Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Milana Kolačevića i Aleksandra Stevanovića, koji su razgovarali o tome da li je projekat Beograd na vodi posao stoljeća ili velika obmana. Među ostalim ćete čuti kako u svijetu kotira investitor ovog projekta, biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar. Zašto nije bio raspisan tender, zašto nema ugovora o poslu u cjelini, te zašto se mnogi detalji drže u tajnosti.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ekonomski isplativ projekat Beograd na vodi. Naši sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Investitor Beograda na vodi je firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Eagle Hills. Šta znate o toj firmi?
Pa moje saznanja su ograničena kao i saznanja ostalih ljudi u Srbiji koji malte ne svakog mjeseca doživljavaju da država potpiše novi sporazum o kome se ništa ne zna, što je jedna katastrofalna situacija. Ono što znamo da su pravna ili fizička lica iz Emirata izuzeta od sistema i ustavnog poretka Republike Srbije, odnosno od onoga što svi ostali moraju da poštuju, da većina tih dogovora su vrlo magloviti i nejasni, svi do jednoga, da građani Srbije ne znaju kompletan sadržaj tih ugovora, a vjerovatno su većina njih prilično štetni, imajući u vidu da ne postoji ekvivalencija davanja, odnosno da Srbija daje mnogo više u većini od tih ugovora i da konačno ti poslovi, kako bi ih nazvali, nisu prošli kroz neke procedure koje imaju neki minimum logike. Valjda su Beograđani i institucije koje se godinama brinu o razvoju Beograda, o urbanom planiranju, trebale dati neko svoje mišljenje u vezi posla koga možda bude, možda i ne bude.
Gospodine Kovačeviću?
Mi imamo, nažalost, sporazum sa Emiratima gdje se poslovi mogu ekskluzivno ugovarati od strane države sa pojedincima ili firmama iz Emirata, ne vodeći računa o konkurenciji, ne upoređujući to sa mogućim drugim ponuđačima.
Znači, nije bilo tendera?
Nije bilo tendera i u sporazumu međudržavnom je predviđeno da sa Emiratima poslovi ne podliježu našem zakonu u pogledu javnih nabavki i tendera.
Gospodine Kovačeviću, koliko se zna o celom projektu? Pominje se da će Eagle Hills uložiti 3 milijarde dolara, a da će grad Beograd obezbediti zemljište u čije će uređenje uložiti oko 270 miliona eura. Da li je to povoljno za Srbiju?
Pa već je Srbija prilično uložila i postoje čak određeni iznos i u budžetu predviđen za tu svrhu. Uređenje zemljišta ove vrste će jako mnogo koštati. Gradi se jedna velika kula koja će morati imati temelje duboko ispod Save. Kanalizacija će biti skupa, saobraćajnice i sve ostalo. A ne samo da imamo izuzetne uslove za investitore iz Emirata, nego nažalost mi smo i specijalnim zakonom izuzeli od normalne procedure eksproprijacije ovo zemljište. Tako da nekih 5% zemljišta koje posjeduju privatni vlasnici, oni će to morati dati državi. Ovo zemljište ima vrlo veliku vrijednost, pa bi bilo normalno da mi to zemljište nekom investitoru prodamo. A u ovom slučaju se govori da će biti dato u zakup. To znači da ćemo još manje dobiti nego da se prodaje zemljište. Na koncu ne znamo uopšte u kakvoj dinamici će ulagati. A znamo jedino da smo mi počeli već ulagati naše novce. Tako da je ovdje veliko pitanje kako će se čitavi projekat i realizovati u vremenu i kako će ko u njemu proći. Sve su znaci za sada da ćemo mi loše proći, a da će Emirati steći pravo na jednoj izvrsnoj lokaciji i postići za sebe veću korist nego što ćemo mi uspjeti.
Da li je suma od 270 miliona eura konačna ili se može dogoditi da Beograd na vodi još više optereti budžet Srbije?
Ja ne mogu to znati kao ni građani Srbije kojima je uskraćeno osnovno pravo da znaju kako se troši njihova imovina i kako se njome raspolaže. Ali ako sledimo iskustva nekih drugih ugovora sa Emiratima koji se prikazuju kao povoljni, pa onda ustanovimo da Republika Srbija u Air Srbiju uložila gotovo 10 puta više nego Emirati, ako su Emirati uopšte išto uložili, kada se posmatra način na koji ulažu, ili ako posmatrate ugovore o, ja bih ga nazvao, poklanjanju prvoklasne zemlje u Vojvodini arapskim investitorima, jer ja ne mogu očekivati da će ovaj ugovor biti bolji po svom sadržaju. Ono što se prenebregava je da je ovdje reč o hektarima i hektarima najbolje građevinske zemlje u Beogradu i da je vrednost te zemlje višestruko veća od vrednosti nazovi investicije, a kada oni govore o te 3,5 milijarde, govori se o celom projektu koji bi se trebao realizovati u narednih 20 godina, što se verovatno nikada neće ni desiti, to je više nego izvesno, jer nema ko da kupi nekretnine tih 1.750.000 kvadratnih metara koji se najavljuju da će izgraditi, niti će ih biti u narednih 20 godina u Srbiji. Ono što je izvesno, ako se ovo krene realizovati, morat će da se uredi ovo što je gospodin Kovačević rekao, morat će se izgraditi neke saobraćajnice, morat će se obaviti izmeštanje nekih objekata i računica će po pravilu, kao što je do sada bio slučaj, biti poražavajuća. Kada je reč o ulaganju, ako vi imate koncept da investitor ulaže tako što on u stvari prodaje stanove koji nisu izgrađeni uopšte, to je veliko pitanje kakav to rizik snosi ulagač, a za uzvrat od Beograda dobija prvoklasan prostor za gradnju. Iako generalnim urbanističkim planom nikada nije bilo predviđeno da se na obale Save izađe tako što bi se tu gradio poslovni ili stambeni prostor, ideje su bile potpuno drugačije.
Gospodine Kovačeviću, predviđena je izgradnja 6000 luksuznih stanova. S obzirom na njihovu visoku cenu, malo će biti domaćih kupaca. Međutim, investitori kažu da računaju na strane kupce. Mislite li vi da će bogati stranci biti zainteresovani da u Beogradu kupuju stanove, jer Beograd nije ni Nica, ni Monako, ni Monte Carlo?
Pa šta god oni izgrade, ako na ovaj način smo mi njima poklonili mnogo vrijednosti, onda mogu oni napraviti znatno jeftinije nego ostali investitori i oni će to prodati. Neko će možda i špekulisati iz inostranstva, kupiti jeftine stanove, jer će onda na kredit prodavati skuplje nekome kome ovdje trebaju. A na koncu, da bismo i znali koliko će se u kom vremenu izgraditi i da li će se to moći prodati, morali bi znati dinamiku, što ovdje nije jasno. Ovdje znamo jedino da će neku veliku rentu za sebe uzeti investitor, jer će dobiti jednu perfektnu lokaciju. U kakvoj dinamici će to graditi? Pa on će to graditi kad može prodati. A sa druge strane, ako bude imao previše pogodnosti u odnosu na ostale investitore ovdje, on to može jeftinije prodati i prodat će, a zaustavit će se gradnja od ostalih investitora.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li će biti bogatih stranih kupaca? Pominju se, recimo, da bi kupci mogli biti Rusi i Arapi.
Pa postoji mnogo drugih top lokacija u svetu, tako da je pitanje šta bi bogate ljude moglo privući u Srbiju, pošto i do sada nisu dolazili u Srbiju da žive, ni da posluju. Ne vidim ništa na pomolu što bi moglo Srbiju učiniti atraktivnom za biznis, a također ne vidim ni posebno zašto bi bilo atraktivnije od mnogih drugih mjesta u svetu za život, koja također nude velike pogodnosti. Očekivati horde stranaca koji će doći u Srbiju je potpuno nerealistično u ovom momentu, jer postoje mnoge destinacije gdje bogati ljudi dolaze iz razloga koje Srbija neće imati barem u narednih nekoliko decenija ako danas počne da se trudi da tako nešto radi. Tako da ne vjerujem u navalu, možda se pojavi neko ko bude želio da investira, možda to bude bio neko i domaći kupaca. Međutim, suština je kakva je korist građana Srbije od ovoga, čije će firme profitirati od ovoga, i ja tu teško mogu da vidim šta je interes građana Beograda, prvashodno koji najviše ulažu, a potom što je interes Srbije. Sada je to u stvari pretvaranje Srbije u jednu potpunu banana državu koja je u stanju da izmeni svoj generalni urbanistički plan i da izmeni svoj ustavni poredak i da izmeni svoje zakone i sve drugo, sve u skladu sa željom jednog investitora. To možete naći samo kod država koje se zovu banana državama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kovačeviću, međutim, zar neće biti dobitak to što će Beograd na vodi graditi domaće firme, pa će onda biti zaposleno domaće građevinarstvo?
Kad kažete domaće firme će graditi, neće sve graditi domaće firme. Nažalost, mi fasadno staklo ne možemo proizvesti u Srbiji. Mi imamo mnogo tih dijelova modernih zgrada koje ne možemo proizvesti u Srbiji, to je jedno. A drugo, uvijek u jednom građevinskom poduhvatu najviše zaradi onaj ko dobije ugovor, pa koji onda jeftinije angažuje druge da za njega rade, pa onda najveći dio dobiti kod njega ostane. Naravno, ako bude građevinski poslova, određene građevinske firme će imati angažman i one će imati neku korist, ali treba kod ovako krupnih projekata posebno voditi računa generalno da li je čitavi posao dovoljno zasnovan, da mi imamo više koristi ili onaj strani partner sa kojim ulazimo u aranžman. A nažalost, mi smo jeftino prodali NIS, dali njima i naše izvore nafte i tako dalje. Tako da smo, nažalost, već imali jako mnogo projekata u kojima je država ulazila, gdje smo u stvari prepustili drugima da imaju veću korist nego mi.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da će projekat Beograd na vodi u većoj meri angažovati domaće firme i tako podstaći domaće građevinarstvo?
Pa imajući opet u vidu neka iskustva sa projektima sličnog tipa, na primjer projekat gdje se u Srbiji izgradnja Pupinovog mosta predstavlja kao zajednički poduhvat, a ne u stvari kao de facto uvoz kompletnog mosta iz Kine. Ako posmatramo kako smo ispregovarali Air Srbiju, gdje smo uložili 10 puta više, ako posmatramo ostale nazovi dogovore, primećujem da u suštini odlika svih tih ugovora je da mi dajemo neuporedivo više, a strani partner daje mnogo manje i najčešće uzima većinu kajmaka, tako da mi se čini da i u ovom slučaju će glavnu korist imati kompanije koje nemaju sedište u Srbiji i koje neće zapošljavati domaću radnu snagu, i u ovom slučaju mi ćemo uložiti mnogo, a dobiti mrvice, to je mnogo realističnije nego da budemo ravnopravan partner.
Gospodine Kovačeviću, premijer Vučić i gradski funkcioneri kažu da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta. Da li je to realno?
Trebalo bi reći kada. Naime, ako će se to graditi u roku od 15 godina, to je čak i malo angažovanje. Tako da čitavi ovaj projekat i stalno se moramo na to vraćati je krupan problem, što ovakva vrsta poduhvata bi tražilo izradu jedne studije izvodljivosti u kojem bi se reklo kada će se šta izgraditi, kakvom dinamikom, koje će svrsi služiti, kako je tržište da se to proda, ko će to financirati, koliko će jedna strana učiti, koliko druga, a ovdje nažalost imamo previše nepoznatih. Ovdje ima sijaset rizika i prosto ih ne možemo sve sagledati. Ako je počelo tako što je na prijateljskoj osnovi sa Emiratima stvorena ideja da se pravi novi dio Beograda, pa onda je maketa se pojavila, pa onda je naloženo našem urbanizmu da prihvati tu maketu i da na takav način bude uređen urbanizam. Pa onda se sad kaže, nismo mi još zaključili ugovor, tek ćemo zaključiti ugovor, a već vidimo da je mnogo stvari obećano i da onda ostaje malo stvari da se još ugovara. Pa onda kad je rečeno nedavno da je šteta što se neće dovoljno valorizovati zemlja, premijer kaže, pa nećemo mi njima ni prodavati zemljište, oni će graditi na našem zemljištu, uzimat će u zakup. A opet mi ne znamo koliko će zakup biti naplaćen.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je realno da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta?
Pa uvijek je pitanje kada i pitanje koliko svako od tih radnih mjesta košta građane Srbije, odnosno da li je recimo sa tim sredstvima moglo da se uradi nešto bolje. 13.000 radnih mjesta u sva ulaganja koje ćemo mi morati da uradimo, mislim da su ta radna mjesta izuzetno skupa i da je recimo to moglo biti postignuto mnogo jeftinije, na primjer tako što su smanjeni nameti na rad i tako što bi svako od 100.000 malih i srednjih preduzeća zaposlilo jednu osobu u Srbiji i te koristi bi bile disperzovane po celoj Srbiji. Ovako je to samo jedno mahanje brojkama, što inače karakteristika ove i prethodnih vlada. Da su ugovori s Arapima toliko dobri ugovori, ne bi postojao ni jedan razlog na ovom svijetu da se kriju. Ista je stvar i za ugovor sa Fiatom i za ugovor sa Rusima, koji je vjerovatno najgori ugovor koji je Srbija potpisala. Dobri ugovore, niko ne krije ugovore u kojima je Srbija prošla dobro i koji otvaraju razvojne perspektive za Srbiju. Čim nešto krijete, čim govorite neodređeno, čim se gađate ciframa, izvlačite jednu ili dve cifre, pokazujete efekte, a ne pokazujete ulaganja, stavljate neke stvari po tepih, na primjer kod Air Srbije, da će na budžet Srbije pasti svi gubici, o tome se ne govori, kod NIS-a šta smo sve dali uz toj NIS. Kao i sada, taj set ugovora s Arapima, sve govori da ti ugovori nisu dobri. Ono što je još opasnije, mi uništavamo institucije sopstvene države i pretvaramo državu u jedan potpuni provizori, gdje jednostavno izvršna vlast u zemlji ima mogućnost da bude iznad svih procedura i gdje svako ko dođe u Srbiju može da dobije šta god mu padne na pamet ako dobro ispregovara sa vladom. Na taj način vi odbijate sve ostale investitore koji žele da dolaze u uređeni sistem, a iznad svega ubijate domaće privrednike. Dakle, kada sve to stavite na tanjir, bojim se da su efekti toga užasno loši na dugi rok.
Gospodine Kovačeviću, ministar financija Vujović kaže da je Beograd na vodi ogromna šansa da Srbija dobije motor razvoja. Znači, projekat Beograd na vodi bio bi motor razvoja, a gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je to najveća razvojna šansa Srbije.
Građevinarstvo jeste u većini zemalja značajan zamajac oporavka ekonomije, kao što je isto tako jedan znak kad opada građevinarstvo da se ulazi u krizu. Nama je stvarno dragocjeno da nađemo neke zdrave metode da se obnovi nešto od građevinarstva, ali obnova građevinarstva i neće biti ako se nekom ekskluzivno da neko pravo da on ima pod povoljnim uslovima da nešto gradi, nego obratno, to može dalje upropaštavati naše građevince i mogu oni jedino računati onda da oni u trećim zemljama idu da nešto rade, a ovdje je dosta teško konkurisati sa nekim koji je dobio od njih povoljnije uslove. A na koncu ovdje je dosta važno naglasiti da još ne postoji nikakav ugovor, to je premijer rekao, sa Emiratima. Tako mi još uvijek ne znamo šta će biti ugovoreno. To što on kaže o rokovima, to ćemo vidjeti. Nama se već nažalost događalo da nam se pričalo jedno, a da se ispostavilo drugo. Mi smo imali koncesiju za izgradnju koridora 10 koja je hvaljena i kovana u zvijezde, a kad smo natjerali da jedan dio dokumenta se objavi, a nikada nije objavljen čitavi, onda se ispostavilo da su mnoge stvari drukčije. Da bude još gore, imali smo situaciju da su ministri branili da je stranac u tom ugovoru u pravu, a onda ispostavilo se da nije.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije?
Pa gledam je kao na vrlo nerealno i ovako vrlo marketinško, reklo bi se. Ne postoji šansa da se Srbija razvije zbog toga što u Beogradu gradite blok bilo kakvih zgrada. Dakle, pojam razvoja je nešto potpuno drugačije. Mislim da čak u nekim ozbiljnim situacijama takve izjave ne bi trebalo ni komentarisati. To čak nije ni razvojna prilika za Beograda, kamoli za celu Srbiju. I vrlo interesantno da se jedan potpuno beogradski projekat u vrijeme kada su Srbiji kuka da je centralizacija ogromna i da sve pare idu u Beograd, sada prikazuje kao najveća razvojna šansa za ostatak Srbije koji od toga neće vidjeti ama baš nikakve koriste. Međutim, obrnite, okrenite, vraćamo se na one sistemske efekte. Ovakav način vođenja države ne može donijeti nikakvo dobro građanima Srbije, jer on u suštini daje prednost najčešće stranim kompanijama, našu imovinu nevrednu je jednaku kao imovinu stranaca i samim time pretvara Srbiju u jednu zemlju gdje se iz budžeta daju enormna sredstva da bi stranci došli da rade u Srbiju, da investiraju, a istovremeno se domaćim firmama na sve načine krešu krila, prekomerno se oporezuju, izlažu nerazumnim procedurama. Na neki način domaće firme plaćaju iz svog profita da im država dovede konkurente koji mogu po nižim cenama da im konkurišu u rođenoj državi i to je nešto što vjerovatno nema ni u jednoj državi koja se uspješno ikada razvila u svijetu.
poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kovačeviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi? Može li se recimo desiti da on bude prekinut ako strani investitor zapadne u finansijske teškoće?
Ipak je najveći rizik ako previše prava na tu čitavu lokaciju damo inostranom učesniku, a on onda nastavi da se na tome bogati i da on postepeno i rastegnuto uopšte koristi to pravo. To bi onda za nas bio ogroman rizik, jer ovo je izvrsna lokacija koja istina ima i dosta ograničenja. Naime, da bi se potpuno kolosijek skinuo sa tog prostora, mora se dovršiti kružni put, mora se i jedan most za tu svrhu napraviti, tako da ima još dosta uslova da bi se ta lokacija potpuno mogla iskoristiti. Tako da postoje malo kolizije između tih obećanja nekih kraćih rokova od strane premijera i stvarne mogućnosti da se u cjelini iskoristi ta lokacija. Ima tu jako mnogo rizika, ali je vrlo teško ih sada valorizovati i procijeniti pojedinačno, zato što kažem i stalno se na to vraćam što nemamo dovoljno poznate uslove samog aranžmana. Ako će oni dobiti jeftino zakupninu da grade na tom zemljištu, to onda ogromni nam rizik kad će oni iskoristiti, ako ne bude ugovoru precizirano dok će iskoristiti to i izgraditi. Ako se i napiše da će izgraditi, pitanje, ako ne izgrade, kakva će biti klauzula, kakav je njihov rizik, jel da gube to pravo, da uopšte grade ili samo da neke male penale plate. Znate, dosadašnje iskustvo je pokazalo da, nažalost, ugovori koje zaključi država na bazi ovakvog jednog načelno dogovorenog aranžmana donosi još više štete nego sama ideja početna. Kad smo mi čuli da će se izgraditi južni tok, pa da će se zbog toga i dati jeftinije mis Rusima, pa kad smo mi Rusima prepustili naše skladište da samo njihov gas stavljaju, sve se pravdalo zato što ćemo imati veliku korist od više stotina miliona od tranzita kroz južni tok. A sad kad nema toga, sad je sve izašlo na vidjelo. Da smo glupo dali njima skladište gasa koje imamo, a drugo dali svojim sva nalazišta nafte, sve smo im to dali jeftino. Tako da i ovdje, znate, ovisi sve kakav će se ukupan aranžman realizovati. Postoje ogromni rizici da će biti na veliku štetu za nas, a na malu korist. Ali nešto od toga ćemo više znati i bolje procjenjivati kad uđe se u neke ugovore. Uostalom, nelogično je da se toliko dugo ovdje propagira ta projekat, imate puno bilborda po Beogradu, on se uvelike propagira, a nije zaključen nikakav ugovor. To je prosto nevjerojatno kako se to populistički radi. Da bi prvo legla ideja, pa kakva je god, pa da onda zaključi šta god, pa ćemo da sljedećoj etapi nešto od toga biti javno iza nas.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi?
Cela ta halabuka koja postoji oko toga da se već dve godine skoro priča o nečemu što još nije, tako reći, ni počelo da se radi i gde nema još uvijek pravnog okvira kompletnog, zato nas tera na sumnju da ćemo o rizicima imati i tekako da razgovaramo u narednim godinama i da probavamo da iz oskudnih informacija koje će ostati oskudne, ja sam ubeđen, izvučemo neke zaključke. U suštini najveći rizik, ja mislim, u ovom momentu je da ceo projekat koji je nakrivo nasađen i koji je postavljen potpuno netransparentno i ekskluzivno počne da se realizuje i da takav način poslovanja postane praksa u Srbiji, što je nažalost trenutno slučaj, imajući u vidu da trenutno valjda nije moguće u Srbiji ništa od ugovora sa stranim investitorima postići, a da se njima ili ne da mnogo novca ili da to ne bude potpuno netransparentno. Dakle, najveći rizik sa moje tačke gledišta je to što smo mi potpuno urušili domaće institucije, urušili smo svaku zdravu logiku u razvoju zemlje i pretvorili Srbiju u jednu pravu banana državu na periferiji Evrope.
Gospodine Kovačeviću, može li se reći ono što kažu pojedini kritičari da je u ovom projektu Beograd na vodi rizik na strani države, a profit na strani investitora?
Može se tako reći, ali pod državom se podrazumijevaju poreski obveznici koji su nažalost već obilato opterećeni, tako da šteta bi nastala za građane, a za stranog investitora je velika vjerojatnoća da će biti aranžman dobar. Uostalom, ne bi on dolazio u Srbiju da nije namirisao za sebe jako lukrativan posao. A sa druge strane, da će sam taj građevinski poduhvat privući više ljudi, bogatih ovdje koji će to kupiti, uživati u Beogradu, nije vjerojatno u ovoj situaciji. Obratno, politički rizik ulaganja i pa čak i dolaska u Srbiju je još uvijek relativno visok sa jedne strane. Sa druge strane, mi smo jako usporili privredne reforme i bez ubrzanja privrednih reformi i stvaranja dobre investicione klime neće dolaziti inostrani kapital, osim kad uđe u neke aranžmane gdje će dovoljno imati za sebe korist. Ostalo, mi smo imali jedan projekat ovdje u Beogradu gdje je dat ekskluzivitet izraelskoj firmi za parking. Pa kako se to završilo? Mi smo platili odštetu, a nije ništa urađeno u tom projektu. Ovdje se to isto može dogoditi, da smo mi poklonili već nešto Emiratima, a da za uzvrat oni neće isporučiti ništa ili će isporučiti sporo. Na koncu, mi smo jedini koji već trošimo novce uređujući zemljište, pa to što mi sad trošimo, to ima veću vrijednost nego ono što će trošiti strani partner gradeći građevine. Tako da kad gledate svaki detalj ovdje, dok ne vidimo ugovore, on za sada izgleda više populistička ideja, više ideja koja treba da popravi raspoloženje građana, a sa druge strane koja donosi ogromne rizike, a na koncu koliki će ti rizici biti, bolje ćemo znati kad se ugovor zaključi.
Gospodine Stevanoviću, mislite li i vi da je u ovom poslu rizik jedino na strani države?
Pa mislim definitivno da država Srbija će, odnosno ja bi isto to ponovio, poreski obveznici Republike Srbije, one će biti ti koji će snositi rizik ovoga posla. Poznavajući način na koje posluju kompanije iz arapskog sveta, one su, reklo bi se, jako osjetljivi na prihvatanje gotovo bilo kakvog rizika, tako da ne vjerujem da će u Srbiji učiniti ustupak. Dakle, moje očekivanje da će rizik biti podijeljen recimo jedno 95% naprema 5%.
U zaključku, ukratko, gospodine Kovačeviću, da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju?
Na ovaj način zamišljen nije dobar posao za Srbiju, a generalno govoreći, iskoristiti tu lokaciju da doprinese nekom oživljavu građevinarstva i počne imati neki doprinos ukupnoj ekonomiji bi bilo korisno.
Gospodine Stevanoviću, vaš zaključak, da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju?
Gotovo sam siguran da nije, da je toliko dobar, znali bi sve detalje i svaki dan bi se hvalili koliko je dobar posao. Dakle, iz jednog vrlo induktivnog zaključivanja možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo vjerojatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika sa još nekim mogućim potencijalnim štetama.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.